Tikmēr Kijiva pagājušā naktī piedzīvoja atkal smagu Krievijas uzbrukumu. Ukrainas galvaspilsētas virzienā ir raidītas 10 balistiskās un spārnotās raķetes Iskander. Tās visas notriektas, taču atlūzām krītot ir nogalināti 3 cilvēki, tajā skaitā 2 bērni. 14 cilvēki ievainoti. Par nakts uzbrukumu un šobrīd aktuālo Kīvā esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondentu Ukrainā Indru Spranci. Sveika, Indra, kāda šobrīd ir situācija Kīvā?
Labdien, jā, situācija šobrīd ir mierīga, lai arī dienu kopumā tāda galīgi nav. Līdz pusdienas laikam jau ir izskanējušas 3 gaisa trauksmes, bet reāls uzbrukums notika naktī. Krievija uzbruka Kīvai ar šīm Iskander balistiskajām raķetēm, un tas notika ap 3 naktī. Te galvaspilsētas centrā bija ļoti labi dzirdams, bija ļoti skaļi blīkši, strādāja pretgaisa aizsardzība, un Ukrainas gaisa spēki ziņo, ka visas šīs raķetes tika notriektas, taču, diemžēl, smagi postījumi šoreiz ir radīti krītot raķešu atlūzām divos Kīvas kreisā krasta rajonos. Desņānskas rajonā nogalināti 3 cilvēki, kāda sieviete un 2 bērni. Vienam bērnam ir aptuveni 5-6 gadi, otrs ir 12-13 gadus vecs, bet vēl 7 cilvēki tika nogādāti slimnīcā. Tiek ziņots arī, ka viena no nogalinātajām sievietēm šajā rajonā gaisa ārā īsi pēc tam, kad sākās šī te bombardēšana un centusies ar bērnu nokļūt patvērsmē, turpat blakus esošās poliklīnikas sēkā. Diemžēl tā tobrīd tika slēgta un sieviete tika nogalināta uz vietas, bet viņas bērns izdzīvojas, ar viņu vismaz fiziski viss ir kārtībā. Un Kīvā šobrīd ir sākta izmeklēšana, kāpēc šī te patvērtne bija slēgta tobrīd. Nu, raķešu atlūzu kritiena rezultātā šajā rajonā arī bojāta daudzstāvu dzīvojamā ēka, tāpat arī atlūzes uzkritušas uz bērnu poliklīnikas jumta un nodarīt postījumu arī divām skolām, policijas iecirknim un bērnu dārzam. Savukārt turpat blakus esošajā Dņeprovskas rajonā raķešu atlūzām krītot ievainojums guvuši 3 cilvēki, 2 no viņiem nogādāti slimnīcā un bojājumu arī ir nodarīta kādai dzīvojumai ēkai, tāpat arī vienai pilsētas administratīvajām ēkai un ir bojātas un sadegušas vairākas automašīnas. Tad kopumā šobrīd ir zināms par 14 ievainotajiem un 3 bojāgājušajiem, un šo var uzskatīt par vienu no spēcīgākajiem uzbrukumiem Kīvai kopš gadu mijas masīvā uzlidojuma, kad arī gāja bojā cilvēki. Un Kīvas mērs šorīt arī ziņoja, ka galvaspilsētā šodien arī ir atcelti visi pasākumi, kas bija plānoti saistībā ar Startautisko bērnu tiesību aizsardzības dienu, kas šodien tiek atzīmēta.
Paldies, Indrai Sprancai. Tas tātad par piedzīvoto šodien Ukrainā, proti vienu no spēcīgākajiem uzbrukumiem Kīvai kopš gadu mijas. Jāpiebilst, ka Latvijas valdība šodien piešķirta